Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah duduk di sekitar firman-Mu. Buatlah mata hati kami terang, dan kami dapat mengerti sabda Allah. Karuniakanlah kepada kami semua roh hikmat, wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bantu kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga pelaku firman yang baik. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih kami ada di hati-Mu, kami ada di pemikiran-Mu, dan kami ada di rencana-Mu. Dan kami mau pemikiran kami, kehendak kami, rencana kami selaras dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami, berkenan memberi apa yang kami perlukan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15 sampai 18. Imamat 19 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15 sampai 18. Dalam perikop ini, umat diminta untuk memperhatikan kebutuhan sesama dan menghormati hak mereka dengan memberlakukan keadilan dan kasih. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus." Ayat 15, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Okay. nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menunjukkan suatu teladan sikap sebagai pemberita Injil, bukan hanya rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidupnya sendiri karena kasih. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuhan, tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia ada anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga yang menghadirkan kasih. Saudara sekalian, tidak ada agama yang bicara mengenai kasih lebih tuntas daripada kekristenan. Saya ulang ya. Tidak ada agama yang bicara mengenai kasih lebih tuntas daripada kekristenan. Alasannya apa, sekalian? Yang pertama, Allah menyelamatkan umat manusia itu adalah karena kasih-Nya. Yang kedua, inkarnasi Kristus dari surga ke dunia. Yesus Kristus Allah menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini, saudara kalian, itu adalah bukti kasih Allah. Yang ketiga, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi teladan kasih bagi seluruh umat manusia, terutama orang Kristen. Keempat, etika kekristenan itu bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, saudara sekalian, sekarang kita melihat kitab Imamat. Perhatikan perkataan ini. masing-masing kitab dalam Alkitab, baik PL, Perjanjian Lama maupun PB, itu semua berpusat kepada Kristus. Saudara sekalian, contoh kitab Kejadian, pusatnya Kristus. Di ayat mana itu? Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Artinya apa? Yesus Kristus akan datang lewat rahim Maria dan akan meremukkan setan, kepala si ular. Sekarang Keluaran, saudara. Kalau Keluaran berpusat pada Kristus, di mana dikatakan umat itu sebelum keluar dari negeri Mesir, Musa berkata, sembelih seekor domba. Harus jantan, tidak boleh cacat. Darahnya, domba itu disembelih, darahnya dilaburkan ke ambang pintu rumah. Bicara soal Kristus. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah, bagaimana dengan imamat? Kejadian, Keluaran, imamat. Saudara sekalian, imamat, kitab imamat ini menggambarkan karya pengorbanan Yesus Kristus. Dan gambaran Kristus yang ditunjukkan melalui persembahan korban. Maka di dalam kitab Imamat 1 pasal 1 sampai 10, di sana saudara kalau membaca ada yang disebut korban bakaran. Apa korban bakaran? Apa sangkut pautnya dengan Yesus Kristus? Korban bakaran yaitu ini menunjukkan kepada Kristus. Yesus Kristus menunjukkan pengabdiannya yang sempurna kepada Allah. Kemudian di sana, saudara sekalian, ada korban sajian. Apa hubungannya dengan Kristus? Yesus mempunyai karakter yang sempurna sehingga persembahannya menjadi harum di hadapan Allah. Di sana juga ada korban keselamatan. Apa hubungannya dengan Kristus? Yesus Kristus membawa pendamaian antara Allah dengan manusia, antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Keempat, ada korban penghapus dosa. Apa hubungannya dengan Yesus Kristus? Dia dijadikan orang berdosa. Yesus Kristus dijadikan orang berdosa supaya kita orang yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Kelima, ada korban penebus salah. Sudah lihat, apa hubungannya dengan Kristus? Dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Semua dia bayar dengan lunas. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Nah, saudara sekalian, sebagai umat perjanjian, sebagai umat yang sudah ditebus, tidak boleh lupa kasih dan kesucian Allah menyelamatkan kita. Dan kasih harus dibayar, dibalas dengan kasih. Kalau kasih dan kesucian Allah menyelamatkan kita, maka kita harus membalas kasih dengan kasih dan hati yang takut kepada Dia. Kasih dan hati yang takut kepada Dia itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Saudara sekalian, karena pengorbanan Kristus yang begitu rupa ditulis di dalam Injil, bayang-bayangnya sudah ditulis di dalam imamat, kitab imamat ini. Maka yang pertama kita harus tahu, karena karya Kristus, kasih dan kesuciannya, kita ini diselamatkan. Dan status kita diubahkan. Bukan lagi orang berdosa, tetapi orang kudus. Kita menjadi orang kudus bukan karena berasal dari kota kudus. Memang kita ini dikuduskan dan kita harus hidup di dalam kekudusan. Itu pertama kita belajar. Kalau kita mau memberikan kasih kepada Allah dan sesama, menghadirkan kasih kepada Allah dan sesama, kita harus hidup kudus. Dan hidup kudus itu bukan cuma hari Minggu. Bukan cuma di gereja. Kalau di gereja hidup kudus. Hari Senin sampai Sabtu hidupnya jahat. Itu Tuhan enggak mau. Hidup kudus, saudara sekalian, mulai hari Minggu sampai Sabtu. Nanti Minggu sampai Sabtu lagi. Hidup kudus bukan hanya di gereja, tetapi di rumah. Di tetangga. Di tempat kerja. Di masyarakat. Hidup kudus. Hendaknya kamu kudus. Karena aku juga kudus, kata Tuhan. Ini tuntutan yang pertama. Ketika kita mendengar firman pagi hari ini, kita harus hidup kudus. Maka di dalam Imamat 19 ayat 14 sampai dengan 18 dikatakan, Tuhan menegur umatnya pada waktu itu. Sebab yang dilakukan umat dikatakan di sana tidak ramah, tidak adil, menfitnah, membenci, menaruh dendam kepada sesama. Dan itu jahat. Rupa-rupanya umat perjanjian pada waktu itu hidup kudus hanya pada hari Sabat. Tetapi selanjutnya hidup jahat. Dan itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kalau kita mau menghadirkan kasih kepada Allah dan sesama secara istimewa, saudara sekalian, maka kita harus hidup kudus sepanjang umur hidup kita. Ada orang Kristen punya jabatan di gereja. Punya perusahaan. Wah, kalau kasih persembahan ke gereja, nominalnya besar, saudara sekalian. Dia bilang untuk Tuhan enggak boleh kikir. Untuk Tuhan enggak boleh medit. Baik saja. Sah-sah saja. Tetapi sama karyawannya pelit. Itu tidak hidup kudus. Pernah pendetanya itu diundang, boksu-boksu, nanti hari Jumat ada persekutuan karyawan di perusahaan saya, boksu bisa mimpin. Bisa. Habis persekutuan, dikasih makan. Ya baik-baik saja, sah-sah saja. Tapi yang boksu dia itu heran. Ada telur dadar di situ. Tapi telur dadar ini dibuat tipis kayak kertas. Yen meh ngei yo niat ngei lah ya. Yen ndak ya ndak usah. Pak kasih telur rok mbokso sepiro. Jebulane digoreng tipis kayak kertas. Nah itu marai selilit. Boksunya bilang, lain kali lah ya kalau ngasih ilah ya. Sing rodok menghargai lah. Rodok kandel sitik. Mosok tipis kayak kertas gini. Sampai bisa untuk mainan begini loh. Saudara, boleh Kasih uang ke gereja boleh, banyak ya boleh, asalkan itu uang halal loh. Jangan korupsi. Tetapi sama karyawan, ya jo medit banget lah ya. Iya, ada lagi. Kalau di gereja, sopane, manisnya, senyumnya, ramahnya. Tapi kalau sama karyawannya bentak-bentak, nama-nama binatang di kebun binatang keluar semua. Sampai ada yang kasih tahu sama saya, Bu Ana omongin lah Bu, podo-podo GKI ini Bu. Lah apa? Pak lihat ya di gereja ya manisnya, mbek karyawannya ngomongnya kotor, kebun binatang keluar. Omong ibu, lo kok PR-nya kasih saya. Nah ibu sokot banget toh, omongnya. Gitu saudara, itu tidak kudus di rumah, tidak kudus di perusahaan. Tapi kudus di gereja. Ada lagi yo. Aktivis. Wah sama orang gereja tuh ramai. Kalau ketemu, tapi mbek nyonyai galak sampai nyonyahnya nih berkata, papa tuh tak lihat dia di gereja saya senyum manis sama sesama wong Kristen, ambek aku kok galak kayak gini toh pak, wis meneng ora usah seret, diem tak plester kowe. Ini kudus hari Minggu, kudus di gereja, tapi di rumah setan. Ada juga loh, istri-istri itu loh, baik sama orang, tapi di rumah suaminya itu sampai ketakutan. Maka ada suami-suami yang takut sama istri. Sampai dia bilang sama boksunya, Bu, aku tuh gak ngira loh suamiku tuh langit bumi toh Bu. Langit bumi piye? Nang gereja api ambek aku Bu, istriku tuh loh Bu, galak Lebih-lebih kalau aku gak ada uang Bu. Wah disio-sio. Itu kudus hari Minggu. Tapi Tuhan mau kita kudus mulai hari Minggu sampai hari Sabtu, nanti Minggu lagi. Bu Ana ya kok kadang gagal. Mungkin saya pernah cerita di sini. Anakku nomor 2 tuh ya, waktu dulu kelas berapa aku lupa, belajar bahasa Jawa. Tak ajari angel banget sih, orang mudeng-mudeng. Saya bilang, Nak, kok ini lho Nak? Kok BO banget tuh Nak? Diajari kok gak mudeng-mudeng? Saya bentak-bentak nada tinggi, saudara. Suami saya manggil, mah, sini mah, penting. Ada apa? Mama kalau di gereja ya sok mentak-mentak gitu. Kalau ada oma-opa sing mama ngajari kataksasi, belum mudeng, belum jelas, mama kan sok tanya. Jelas panda, ulangi Bu Ana. Mama kan ngulangi to. Iya. Kok bentak-bentak enggak? Ya enggak. Jadi kalau sama anak boleh bentak-bentak. Sama wong gereja enggak. Sama anak boleh kasar. Sama wong gereja ora entuk kasar. Muka saya sepertinya ditampar oleh suami saya. Memang begitu? Memang iya? Saya sama orang gereja sabar, mbek anak dewek ndak. Sampai saya bilang, "Nak, kowe itu kok BO? BO itu bodoh. Lah kok perkataanku sia-sia?" Wah, saya langsung gak ngomong A, gak ngomong B, saya keluar. No, mama salah. Mama tadi bentak-bentak. Padahal di gereja aku gak Tadi mama bilang B.O. no. Padahal aku gak pernah bilang sama opa, oma yang ikut kata kesaksi, B.O. no, mama salah. Minta maaf no. Anakku tambah nangis. Saudara gitu gak? Podo. Wong ibu-ibu tuh yang gak sabar. Kalau ngaku lo ya, gak ngaku ya gak apa-apa. Tapi ibu-ibu tuh mbek anak-anak kadang gak sabar. Sama ibu-ibu arisan, ibu-ibu gereja, sabar. Gak apa-apa dek, gak apa-apa. Tapi yang mbek anaknya, padahal kita bersama anak paling banter sampai mereka umur 17 tahun. Setelah itu sekolah keluar kota, keluar negeri, nikah, wes. Tapi selama sama kita dibentak-bentak. Tidak ada kasih, itu tidak ada kekudusan, itu kudusnya hari Minggu. Kalau saudara mau ngaku, kalau tidak ya terserah, saya ngaku wong dosa. Kalau ya, mesti bertobat. Mesti bertobat. Jadi dari kitab Imamat kita belajar pengorbanan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Kasih dan kesuciannya menyelamatkan kita. Yang kedua, di dalam kitab Imamat bicara soal pemisahan. Kita ini dikhususkan, maksudnya diambil, diangkat dari dosa. Dan diselamatkan, dikhususkan supaya kita hidup kudus sepanjang umur kita. Baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, di tetangga, di masyarakat. Jangan berbuat jahat. Yang ketiga, saudara kalian, bicara soal kitab Imamat. Apa arti kata imamat? Imamat itu imam. Imam, para imam. Yesus Kristus imam besar. Dan surat 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya apa? Kita ini imam. Kita ini imam, saudara sekalian. Dan apa tugas imam? Seseorang yang sadar akan status dirinya di hadapan Allah. Yang pertama adalah orang kudus. Yang kedua, kita ini adalah imam. Tugas imam apa? Pelayan, melayani. Jadi kita ini pelayan, kita ini hambanya Tuhan. Paulus berkata di dalam surat 1 Tesalonika 2, aku ini hambanya Tuhan, hamba Tuhan. Orang suka berkata, ya itu loh Bu Ana kayak hambanya Tuhan. Aku ini kan enggak. Jadi kalau kayak Bu Ana tuh ya, kalau tertawa enggak boleh keras-keras. Aku boleh. Kayak Bu Ana tuh ya, gak boleh ngomong kasar. Tapi kalau aku boleh, wong aku ini bukan hambanya Tuhan. Saudara hambanya siapa? Hambanya hamba Tuhan. Lu kok gak dijawab? Saya hamba Tuhan, saudara hambanya siapa? Lu kok gak dijawab? Hambanya siapa? Hamba Tuhan. Bukan hamba-hambanya Tuhan. Jangan mau jadi hamba-hambanya Tuhan. Jangan mau. Kita sama hamba Tuhan. Kalau kita sadar status kita, dua perkara ini di dalam imamat maupun di dalam kitab imamat ini, saudara, kita harus melayani. Melayani Allah dan melayani sesama. Dan itu tugas kita, melayani. Paulus menyadari, aku nih hambanya Tuhan, maka aku harus belajar melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Nyenengke atine Tuhan. Aku gak mau buat susah hatinya Tuhan, tapi aku mau menyenangkan hatinya dia. Caranya gimana menyenangkan hatinya dia? Tadi Bu Ana berkata, kasih dan kesucian Allah menyelamatkan kita. Kasih harus dibayar dengan kasih. Maka kita harus membayar kasih dengan takut akan Tuhan. Kasih dan takut akan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Paulus melayani Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia menghadapi jemaat Tesalonika, jemaat ini suka menyakiti hati Paulus. Nanti saudara boleh baca di warta bagian depan ini, tapi jangan dibaca sekarang. Nah, saudara kalian, ini jemaat ya, rewel. Tesalonika itu bawel. Sukai menyakiti Paulus. Tapi Paulus tuh enggak punya pikiran gini tuh. Wis, ini jemaatnya rewel bawel. Sukai nyakiti aku tak pindah wae. Perhatikan baik-baik, ada orang yang sedang yang mengadakan penelitian sekalian kepada pendeta-pendeta. Kebanyakan rata-rata 70% itu pendeta pengen pindah dari gereja yang dilayani. 70% pengen pindah. Dia berkata, majelis saya kayak gitu. Wis, pindah wae. Nanti pindah di sana, podo wae. Sama. Sana yang jengkel ke, podo wae. Terus dia mau pindah lagi. Mau berapa kali pindah? Maka jemaat ya, mesti harus doa untuk boksunya. Kadang-kadang tuh jemaat tuh ya, minta didoake sama boksune, tapi jemaat gak mau doa untuk boksunya. Saya punya buku tipis, judulnya Pendeta-Pendeta Harus Didoakan. Pendeta tuh ya manusia, perlu didukung dalam doa. Minimal supaya pendeta itu belajar hidup rendah hati. Gak usah rendah diri, rendah hati. Orang yang rendah hati bisa maju. Tapi orang yang sombong, tinggi hati, buat susah orang lain. Termasuk suami, istri. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tuh begitu sabar. Bahkan dia berkata, aku mau melayani jemaat ini layaknya seorang ibu ngerawat anak-anak. Ya mesti sabar. Aku kepingin supaya jemaat ini mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bapak Ibu, 5 Oktober kemarin Bu Ana kehilangan seorang ibu. Ibu asrama ketika saya tinggal di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Saya punya ibu asrama, saya panggil dia, kami semua panggil dia Ol Cie. Ol 2, Cie Cici. Tapi Taci yang pertama, kakak perempuan yang pertama siapa? Saya enggak tahu, tapi orang ini dipanggil Ol Cie. Nama sendiri Ibu Ruth Chandra. Seorang ibu janda punya 2 anak. Sudah kalian. Waduh. Ketika Bu Ana baru masuk ke saat itu, rodok kaget-kaget tuh sama nyonya ini. Kenapa? Galak. Bukan galak. Keras, disiplin. Kalau dia tuh lihat pemuda-pemudi yang sekolah di sana baru tingkat 1 atau tingkat 2. Ini pemuda-pemudi ini bicara di lobi. Di situ banyak orang. Pemuda dan pemudi ini orang bilang kongko. Saudara, langsung Orje ini jadi orang Kristen capteko. Orang Kristen capteko itu kayak apa? Langsung gini ya. Terus dia tuh lihat yang laki yang perempuan dari atas kaki. Lihat lagi. Langsung dia bilang begini. Apa kerjamu di sini? Pergi. Tapi rupa-rupanya dia tuh mendisiplin kami. Mendisiplin semua. Supaya orang itu, apa saudara sekalian? Menghargai waktu belajar dengan baik. Sebab di seminar itu sekolah gak bayar kok. Hanya bayar uang konsumsi saja. Banyak orang kasih sumbang uang ke sekolah itu. Supaya sekolah ini tercukupi kebutuhannya. Tetapi kalau mahasiswanya seperti itu, dia gak mau. Tapi Olce itu kalau mahasiswa sudah tingkat 3, tingkat 4, pacaran, Olce-nya gini. Beno lah, beno, ora popo, baik ya. Pernah saya diajak masuk ke kamarnya, karena saya Bu Ana jadi senior student. Saya dipanggil, tak pikir suruh apa, ngerol rambut apa-apa. Ana, ya Olce ada apa? Tak tunjukin, ditunjukin apa? Ini loh daftar mahasiswa-mahasiswi sing tak doakno tiap hari. Dia pakai waktu beberapa jam berlutut mendoakan mahasiswa-mahasiswi. Dan dia gak hanya doa tok. Tapi kalau sudah jam meditasi pagi, saat teduh pagi mulai jam 6 sampai jam 7, dia lihat mahasiswa masih ada di kamar mandi, mahasiswi masih ada di kamar mandi, dia gembrong. Keluar saat teduh. Wah, disiplinnya. Dia ngajari kita disiplin. Maka pada tanggal 5 Oktober kemarin beliau meninggal dunia di Amerika. Dikelilingi oleh anak mantu cucu dengan usia 96 tahun. Banyak mahasiswa-mahasiswi seangkatan tahun-tahun ketika Olce ada di saat banyak orang menangis. Itu mamah yang baik. Mamah yang baik. Kepada mahasiswa yang gak bisa bayar uang konsumsi. Olce cari donatur. Supaya bisa bayar uang konsumsi dengan baik. Nah saudara sekalian. Itu Olce. Seorang ibu. Tapi kita melihat pada zaman sekarang sudah kalian. Orang tidak mengasihi sesamanya manusia. Enggak. Dikatakan di sini. Seorang imam harus melayani Allah dan melayani sesama. Dan pelayanan itu berdasarkan kasih. Maka dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Apa artinya ini? Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan hanya di pikiran. Jangan ada hanya di hati, tetapi di jiwa juga. Apa maksudnya? Kalau kita mengasihi Tuhan, bangunlah relasi yang akrab, yang erat dengan dia. Taatilah apa yang menjadi kehendaknya. Itu sudah kalian, itu artinya mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Jangan hanya dengan hati, cinta Tuhan dalam hati, cinta Tuhan dalam pikiran, tapi tidak dalam jiwa. Kalau dalam jiwa, saudara dan saya harus membangun relasi yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Baru saudara bisa mengasihi sesama dengan baik. sekadar relasi dengan Tuhan dengan baik, maka aksi yaitu mengasihi manusia pasti akan baik. Tapi kalau relasinya dengan Tuhan tidak baik, tidak ada ketaatan kepada Allah, pasti akan tersesat di dalam aksi mengasihi manusia. Itu pasti. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, di sini yang dipentingkan bukan perasaan, tetapi yang ditekankan adalah perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Saya akan berbagi kepada saudara mengenai seorang pastor yang bernama Maximilian Kolbe. Dia dipenjara di Auschwitz di Jerman. Di tengah kekejaman pembantaian itu, Max berusaha berbuat baik kepada sesamanya, sesama napi, saudara kalian. Dan yang dia lakukan, dia berdoa untuk sesama napi. Dia memberikan tempat tidurnya kepada temannya, dan dia juga membagikan makanannya kepada sesamanya. Dia tahu aku harus mengasihi sesamaku, dan ini bukan perasaan, tetapi aku harus menunjukkan dalam tindakan real, tindakan nyata. Dia rela tidak tidur di tempat tidurnya, biar dipakai orang lain, enggak apa. Nah, pada suatu hari ada seorang napi berhasil melarikan diri. Telah menjadi kebiasaan setiap kali ada satu napi yang melarikan diri, semua napi akan dikumpulkan di halaman. Lalu komandan akan memilih secara acak 10 napi. Mereka akan dimasukkan ke dalam sel, tidak diberi makan, tidak diberi minum, biar mati. Jadi tiap kali ada napi yang melarikan diri, langsung komandan mengumpulkan semua napi di halaman. Dan secara acak akan memilih 10 orang dimasukkan ke dalam sel. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, ketika itu terjadi, saudara kalian, memilih acak itu, ada 10 orang dan salah satunya itu bernama Gayo Nisek. Nama ini disebut Gayo Nisek, termasuk 10 orang itu tadi. Langsung Gayo Nisek ini menangis dan dia berkata, istriku, anakku. Dia berpikir, nanti kalau aku ada di sel dan aku mati, bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan anakku? Wah, dia berkata, istriku, anakku. Kemudian Max ini maju dan dia mengangkat tangan. Komandan, aku diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Bolehkah aku menggantikan tempat Gayo? Aku mau masuk ke dalam penjara, diasingkan di sana, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Aku mau menyatakan kasihku kepada sesamaku. Aku mau mengasihi Gayo seperti mengasihi diri sendiri. Gayo melihat Max. Max melihat Gayo. Akhirnya Max masuk ke dalam penjara. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tapi tidak mati. Akhirnya disuntik mati. Dan mati. Si Gayo bebas. Akhirnya pulang ke rumah bertemu istri dan anak-anaknya. Jadi mengasihi, saudara sekalian, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu bukan bicara soal perasaan, tapi perbuatan baik yang dinyatakan kepada sesama kita. Apakah kita berbuat baik kepada yang baik sama kita? Itu gampang. Tapi mereka yang berbuat jahat kepada kita, kita juga dipanggil untuk berbuat baik kepada dia. Mengasihi sesama, mengusahakan apa yang baik dan apa yang berguna bagi sesama. Mari kita berbuat. Terutama kepada pasangan sendiri, kepada anak-anak di dalam rumah tangga, kepada mantu, kepada mertua, kepada besan. Mulai dari situ. Setuju? Setuju? Amin.